Kerron sen oikeastaan sen tähden, että se rukouskeskus on nyt lopputarkastusta vaille valmis. Ja viime perjantaina sinne tuli niin kuin tämä majoituskalusto, uudet sängyt, peitot, tyynyt, ja saimme olla ensimmäiset, jotka koeponnistimme sitten tämän. Kerron sen myös sen tähden, että meidän seurakunnalla ja Elävävesi-seurakunnallahan on tällainen yhteinen sopimus, että jos esimerkiksi Venäjän kautta Israelin matkalla olevia juutalaisia, jos he tarvivat välimajoituspaikan, niin yhdessä Elävävesi-seurakunnan kanssa voimme sellaisen pienen majoituksen sinne ja ruokailut sitten järjestää. Aikahan muuttuu ja me olemme ehkä noin 10 vuotta sitten seurakuntana ja heidän kanssaan sen sopineet. Ja jotenkin tuntuu, että tämähän tarve saattaa olla lähempänä kuin luulemmekaan. Haluan tänään puhua meille rukouksesta. Ja aluksi haluan lukea pienen otteen tällaisesta kirjasta, Voodoo-vuoren ihme. Tämän on kirjoittanut tämmöinen amerikkalainen nainen nimeltä Megan. Hän sanoitui 24-vuotiaana irti työstään, myi omaisuutensa ja muutti yksinään Haitiin. Hän näki siellä lapsia kotiorjina ja suunnatonta köyhyyttä ja turvattomuutta näiden lasten elämässä. Hän muutti sinne vieraaseen maahan luottaa Jumalan johdatukseen, ja hän perusti sinne avustusjärjestön ja rakennutti koulun, johon mahtuu 500 lasta. Ja luen nyt pienen katkelman yhdestä tilanteesta, jossa tämä Megan oli ollut maassa jo jonkin aikaa, ja hän etsi paikkaa sille koululle, koska hän koki, että näille orpolapsille, joilla ei ollut rahaa mennä kouluun, niin heille täytyisi rakentaa siihen mahdollisuus. Ja sitten hän koki, että hänen oli ostettava se pala maata paikasta, jossa tuo puu kasvoi. Tuommoinen noin. Ja nyt sitten tämä pieni katkelma. Kaikki oli kunnossa, joten otin kynän ja allekirjoitin sopimuksen. Kirjoitettuani nostin katseeni ja huomasin hämmästyksekseni, että pastori ja hänen vaimonsa olivat liikuttuneita. Vaimon silmistä tuli kyyneleitä. Käänsin hämmentyneenä katseeni Bernardin yhtenä isona kysymysmerkkinä, mutta hän näytti yhtä hämmentyneeltä kuin minäkin. Pitäisikö minun itkeä, mietin. Tiedän, että tämä on iso juttu. Ehkä minunkin pitäisi itkeä. Sitten siinä katsellessani ja ihmetellessäni sekä pastorin että hänen vaimonsa poskille alkoi valua kyyneleitä. Miksi? Minun oli saatava tietää, miksi he olivat niin syvästi liikuttuneita. Oletteko kunnossa, kysyin vaimolta. Nämä ovat ilon kyyneleitä, hän hymyili. Hymyilin takaisin ja nyökkäsin. Niin olin arvellutkin. Mutta hän jatkoi. Olemme rukoilleet tuon tamarindipuun alla joka sunnuntai aamu 4:00 12 vuoden ajan. Henkeni salpaantui täysin. Olemme rukoilleet, että Jumala lähettäisi tänne jonkun muuttamaan tämän alueen, pastori lisäsi. Rukoilimme, että joku rakentaisi koulun. Katseeni painui alas, kun vedin syvää henkeä, yrittäessäni kerätä rohkeutta nostaa katsettani heihin alkamatta itsekin nyyhkyttää hillittömästi. Viimein nostin katseeni ja se kohtasi pastorin vaimon katseen. Olemme rukoilleet puolestasi siitä lähtien, kun täytit 12 vuotta, hän sanoi. Näin heti silmissäni välähdyksen aiemmasta 12-vuotiaasta itsestäni, hemmotellusta, viisastelevasta ja itsepäisestä. Vau, henkäisin, kun asia alkoi valita minulle ja näin rahtusen siitä, kuinka Jumala teki työtään ja miksi minä olin nähnyt siitä puusta unta uudelleen ja uudelleen. Sitten me kaikki itkimme ja rukoilimme tietäen, että Jumala valmisteli jotain uskomatonta. Siinä kirjassa on muuten muitakin hyviä kohtia, ja Kilpiäisen Merja on ihan iloinen, jos ostatte sen kirjapisteen. Tämä ei ollut pyydetty mainos, mutta se oli vahingossa. Joo, rukouksella on valtava merkitys. Ja tämä pieni esimerkki rohkaisee meitä jatkamaan eteenpäin meidän keskeneräisten rukousten kohdalla. Niiden rukousten kohdalla, jotka vielä ei ole toteutunut. Ja toisaalta tuon lukemani tekstin loppuosa, se kuvaa sitä, kuinka rukous muuttaa myös meitä itseämme. Kun luetaan vaikkapa Efesolaiskirjeen ensimmäisestä luvusta muutamia jakeita, jakeesta 15 jakeeseen 19, niin huomaamme jotakin, mitä Paavali siellä kirjoittaa rukouksesta. Eli Efesolaiskirje 1 ja 15.19. Saatuani kuulla teidän uskostanne Herraan Jeesukseen ja rakkaudestanne kaikkia pyhiä kohtaan, olen lakkaamatta kiittänyt Jumalaa teistä muistaessani teitä rukouksistani. Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala, kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin että oppisitte tuntemaan hänet. Ja hän valaisisi teidän sisäiset silmänne näkemään, millaiseen toivoon hän on meidät kutsunut, miten äärettömän rikkaan perintöosan hän antaa meille pyhien joukossa, ja miten mittaamaton on hänen voimansa, joka vaikuttaa meissä uskovissa. Siinä jakeessa 17 sanottiin, antaisi teille viisauden ja ilmestymisen hengen hänen tuntemisessaan. Tai jos sanoo toisilla sanoilla tuon saman jakeen, että voisitte kasvaa Jumalan tuntemisessa, tai vielä kolmas tapa kääntää tuo sama lause, että voisitte tuntea hänet paremmin. Paavali ei tässä jakeessa tai tässä jaksossa rukoile itselleen tai toisille aineellista hyvää, vaan hän rukoilee Jumala-suhteen kasvamista ja uskossa kasvamista. Toki voimme sanoa, että ei ole väärin rukoilla ajallisia asioita, ja paljonhan me niitä rukoilemme. Usein nämä meidän rukousaiheemmekin ovat niitä täynnä. Jeesus kehotti meitä pyytämään jokapäiväistä leipäämme ja sitä, että Jumala päästäisi meidät pahasta. Ja toisaalta voimme katsoa, että ensimmäisen Timoteuskirjan toisessa luvussa Paavali kehottaa rukoilemaan rauhan ja hyvän hallituksen ja maailman tarpeiden puolesta. Mutta tässä Efesolaiskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali haluaa, että meidän rukoukset johdattaisi meitä parempaan Jumalan tuntemiseen. Jakeessa 18 sanotaan, että hän valaisisi heidän sisäiset silmänsä näkemään. Sisäiset silmät, Raamatussa sisin tai sydän, tarkoittaa sitä osaa meissä, joka ohjaa meidän elämäämme, meidän ajatuksiamme ja meidän tekojamme. Se, että hän on valaissut meidän sisäiset silmämme näkemään vaikkapa jonkun totuuden, tarkoittaa, että tämä totuus, tämä asia, se tunkeutuu meihin sellaisella tavalla, että se valtaa meidät ja muuttaa meitä. Vielä edelleen tuossa jakeessa 18 Paavali rukoilee, tai itse asiassa se onkin kolmas luku ja 18, Paavali rukoilee, että kirjeen lukijat voisivat käsittää, mitä on leveys, pituus, korkeus ja syvyys, ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä. Tästäkin rukouksen tavoite on se, että saisimme kokea sellaista niin kuin vahvempaa, elävämpää tuntua Jumalan läsnäolon todellisuudesta ja siitä, että mitä on elämä Jumalan yhteydessä. Voisi sanoa, että Paavalin opetus Efesolaiskirjeessä rukouksesta antaa ymmärtää, että tärkeämpää on oppia tuntemaan Jumalaa paremmin ja syvemmin kuin saada muutos meidän olosuhteisiimme. Paavali aivan kun asettaa sen meidän sisäisen elämän Jumalan kanssa etusijalle meidän olosuhteisiimme nähden. Ja voisi ehkä sanoa, että hyvin helposti meillä kääntyy se itsellä niin päin, että ne olosuhteet nousee tärkeämmiksi. Ja siinä voi olla sellainen vaara, että se meidän sisimpämme tasapaino, se perustuukin siihen, että onko meidän olosuhteet kunnossa, tai että mitä toiset ajattelevat meidän olosuhteista, tai vaikkapa meidän asemastamme tai varallisuudesta, tai miten me suoriudumme asioista. Mutta jokaisella meillä olosuhteet saattaa vaihdella. Elämäntilanteet saattaa muuttua. Taloudellinen asema voi muuttua. Terveydentila voi muuttua. Ihmissuhteissa voi tulla monenlaisia muutoksia. Mutta jos meillä on meidän sisäinen elämä tasapainossa Jumalan kanssa, niin ulkoiset asiat ja ulkoiset muutokset eivät vie meiltä tätä yhteyttä Jeesukseen, vaan meidän yhteys Jeesukseen perustuu siihen, mitä me niin kuin suoraan hänen kanssaan saamme kokea ja olla. Johannes 16 ja 24 Jeesus sanoo, tähän asti te ette ole anoneet minulta mitään minun nimessäni. Anokaa, niin te saatte, ja että ilonne olisi täydellinen. Meitä joskus kysytään, että millaisella tavalla tai millaisilla sanoilla meidän tulisi rukoilla. Ja multakin on sitä kysytty monta kertaa, ja olen sanonut, että yksi asia, minkä voi sanoa, että Raamattu puhuu siitä, että voimme rukoilla Isää Jeesuksen nimessä. Mutta kuitenkin toisaalta siihen voi sanoa sen, että Jeesus tuntee meidän ajatuksemmekin. Eli sanamme eivät ole se tärkein asia. Jos me huokaamme tai vaikka huudamme hänen puoleensa, niin kyllä hän meitä kuulee. Mutta tuo rukoilla Jeesuksen nimessä, niin se tarkoittaa sitä, että me tulemme rukouksessa Jumalan luo, aivan kuin luottaen siihen, että Jeesus, joka on pelastanut ja hyväksynyt meidät, niin me luotamme häneen ja hänen ansioihinsa, emmekä omaan uskottavuuteemme tai meidän omiin ansioihimme. Timothy Keller on kirjoittanut kirjan Rukous, ja hänen kirjassaan on vähän tähän asiaan liittyen sellainen esimerkki. Ja Keller kirjoittaa tällaisesta amerikkalaisesta saarnaajasta, jonka nimi on Torrey, ja tämä Torrey on ollut saarnamatkalla sitten Australiassa, ja siellä sitten hänelle juuri ennen kuin hänen piti mennä puhumaan, niin hänen käteensä oli tuotu nimetön lappu, jossa pyydettiin, että hän käsittelisi saarnassaan vastaamatta jääneiden rukousten ongelmaa. Ja siinä lapussa luki tarkalleen ottaen näin. Hyvä tohtori Torrey, olen hyvin hämmentynyt. Olen rukoillut kauan erästä asiaa, jonka uskon olevan Jumalan tahdon mukainen, mutta en saa sitä. Olen ollut presbyteerikirkon jäsen 30 vuotta, ja olen koko ajan pyrkinyt olemaan sen vankkumaton jäsen. Olen ollut pyhäkoulun johtajana 25 vuotta, ja seurakunnan vanhin 20 vuotta. Ja kuitenkaan Jumala ei vastaa rukoukseeni. En voi ymmärtää sitä. Voitteko selittää tämän minulle? Tämä Torrey oli mennyt sinne lavalle ja lukenut tämän lapun ääneen. Ja sitten hän sanoi, että itse asiassa tätä lapun ongelmaa ei ole ollenkaan vaikea nähdä. Ja sitten hän sanoi, että tämä henkilö ajattelee, että Jumalalla on velvollisuus vastata hänen rukouksiinsa, koska hän on ollut vankkumaton kirkon jäsen 30 vuotta, uskollinen pyhäkoulun opettaja 25 vuotta ja jopa seurakunnan vanhimpana 20 vuotta. Ja sitten tämä Torrey sanoi, että tämän pohjalta voidaan sanoa, että tämä henkilö rukoilee omissa nimissään. Varmastikin teknisesti tämä henkilö oli sanonut rukouksessaan, että Jeesuksen nimessä. Mutta hänen ajatuksensa oli se, että Jumala olisi myötämielinen hänelle, kun hän on tehnyt niin paljon. Jumala vastaisi hänelle hänen tekojensa tähden. Ja sitten tämä Torrey jatkoi siinä kokouksessa ja oli sanonut, että meidän täytyy luopua siitä ajatuksesta, että meillä on vaatimuksia Jumalalle. Meidän tulisi mennä Jumalan kasvojen eteen siksi, tai sen tähden, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestämme, eikä sen tähden, mitä me olemme tehneet. Ja kun kokous sitten päättyi, niin tuo nimettömän lapun kirjoittaja oli tullut Torreyn luo ja sanonut, osuitte naulan kantaan. Osa teistä varmaan muistaa Vapaakirkon kesäjuhlien puhujan vuodelta 2000. Nehän oli kesäjuhlat, jotka järjestettiin Hämeenlinnassa 36 vuoden tauon jälkeen. Ja puhujan vieraaksi silloin kutsuttiin Amerikan Vapaakirkon silloinen kirkkokunnan johtaja Paul Cedar. Ja Paul Cedarkin on kirjoittanut kirjan rukouksesta. Ja kirjassa hän sitten nostaa esiin kolme asiaa, kun haluamme taistella niin kuin jonkun asian Jumalan edessä tai viedä sen niin kuin Jumalan eteen. Ja hän kirjoittaa siitä, että silloin kun rukoilemme tällaisia asioita ja haluamme niitä viedä uudelleen ja uudelleen Jumalan kasvojen eteen, niin sieluvihollinen ei pidä siitä. Ja Pietari kirjoittaa ensimmäisen Pietarin kirjeen 5, jakeet 8 ja 9. Teidän vastustajanne paholainen kulkee ympäri kuin ärjyvä leijona etsien, kenet voisi niellä. Vastustakaa häntä uskossa lujana. Miten me voimme häntä vastustaa? Siihen löytyy jakeita, joita on täältäkin pöntöstä luettu monen monta kertaa. Efesolaiskirja 6 ja 11 sanoo, että pukekaa yllenne Jumalan koko taisteluvarustus, niin että voitte vastustaa paholaisen juonia. Koska rukouksessa taistelu, se on hengellistä. Ja Paavali jatkaa siinä, että emmehän me taistele ihmisiä vastaan, vaan henkivaltoja ja voimia vastaan, tämän pimeyden maailman hallitsijoita ja avaruuden pahoja henkiä vastaan. Ja sitten Paavali toistaa vielä uudelleen tuon saman kehoituksen ottaa se Jumalan koko sotavarustus. Ja hän mainitsee siihen kaksi syytä, miksi se tulee ottaa. Ensiksi, niin että voitte pahana päivänä tehdä vastarintaa. Ja sitten toiseksi, kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä. Ja tuo kaiken suoritettuanne pysyä pystyssä, niin se on aika tärkeä huomata myöskin. Joskus on nimittäin niin, että jos on ollut kova rukoustaistelu, ja sitten helpottaa, niin siinä niin kuin saattaa yhtäkkiä pysähtyä ja aivan kuin lakata rukoilemasta. Ja ajattelee, että no, nyt voin ottaa vähän löysemmin. Ja sielun vihollinen voi juuri sellaisessa hetkessä sitten laittaa meitä matalaksi. Eli joskus on niin, että tällaisen hengellisen voiton jälkeen voi tulla myös hengellinen lankeemus. Sen tähden on tärkeää tämä, mitä Paavali kirjoittaa, että meillä on Jumalan taisteluvarustus yllämme. Taisteluvarustuksen pukeminen konkreettisesti voisi olla vaikkapa jotakin sellaista, että paraat aamusta tai päivästä tai mihin aikaan sinulle sopii ajan Raamatun äärellä niin, että ammennat elämääsi Jumalan sanaa ja samalla pyydät, että Jumalan sana vahvistaa ja varustaa sinua ja voit niin kuin sillä tavalla kokea, että saat voiman ja varustuksen sen päivän elämään ja asioihin. Ja vaikka ihan sitten näillä sanoillakin rukoilla, että haluat pukea Jumalan taisteluvarustuksen elämääsi. Tuon Efesolaiskirjeen 6. luvun jakeessa 17 meitä kehotetaan ottamaan varustukseksemme hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja jos ajattelemme niitä Efesolaiskirjeen 6. luvun varusteita, niin kaikki muut varusteet ovat niin kuin puolustusvarusteita. Ne puetaan yllemme, ettei paha ja vihollinen pääse meitä niin kuin satuttamaan. Mutta miekka, sehän on hyökkäysase. Kun paholainen seurasi Jeesusta erämaahan kiusatakseen häntä, niin Jeesus ryhtyi hyökkäykseen. Ja millä tavalla? Kaikkiin paholaisen kiusauksiin Jeesus vastasi Jumalan sanalla. Hänellä oli se sanan miekka. On hyvä muistaa, että me voimme toimia samalla tavalla, jos me koemme, että meitä vastaan sielunvihollinen hyökkää. Ja on myös niin hyvä muistaa, mitä Paavali kirjoittaa tällaisen hyökkäyksen tullessa. Ensimmäisen korintolaiskirje 10 ja 13, ja se on Raamattuun kirjoitettu monikkomuodossa, mutta haluan nyt sanoa sen sinulle yksikkömuodossa, että voisit sen oikein sisäistää ja omistaa omaan elämääsi. Ja se kuuluu näin. Sinua ei ole kohdannut muu kuin inhimillinen kiusaus. Jumala on uskollinen. Hän ei salli sinua kiusattavan enempää kuin kestät, vaan salliessaan kiusauksen hän valmistaa myös pääsyn siitä, niin että voit sen kestää. Eli tässä kohtaa kiusausta me saamme, meidän pitää ja me voimme vastustaa sitä Jumalan sanalla. Meidän on käytettävä myös uskon kilpeä sammuttamaan pahan palavat nuolet. Ja on tärkeää, että varsinkin silloin, jos olemme rukouksessa ja rukoustaistelussa, niin me käytämme uskon kilpeä. Uskosta sanotaan hebrealaiskirja 11 ja 6. Mutta ilman uskoa on mahdoton olla kelvollinen, sillä sen, joka tulee Jumalan luo, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Näiden jakamieni ajatusten kautta toivon, että sinäkin voisit omassa rukouselämässäsi sukeltaa aivan kuin ennen näkemättömiin seikkailuihin. Tämä Paul Cedar on niin kuin siellä kirjassaan todennut näin, että rukous vie meidät turvallisesta ja mukavasta olotilasta mahdottomuuksiin ja jopa ihmeiden alueelle, sekä omassa elämässä että Jumalan valtakunnan työssä. Rukoillen eletty elämä on suurten seikkailujen ja rajattomien mahdollisuuksien elämää. Niinpä haluan kysyä sinulta tänään, haluatko sinä sukeltaa tällaiseen seikkailuun? Haluatko taistella voittoja Jumalan valtakunnan ja seurakunnan parhaaksi? Haluatko taistella oman lähipiirisi, perheesi ja ystäviesi puolesta, niin että heidän elämässään saisivat toteutua Jumalan parhaimmat suunnitelmat? Minua ja sinua kutsutaan tähän. Ja voimme itse jokainen vain sitten sanoa, että mitä me vastaamme. Mutta meitä kutsutaan elämään todeksi tätä suuremmoista tietä, jolle Jeesus on meidät kutsunut. Ja rukous kuuluu tälle tielle. Rakas Jeesus, anna meidän syttyä rukouksesta. Anna meidän ymmärtää, että sinun tahtosi on, että me rukoilemme. Me olemme kestäviä rukouksessa ja taistelemme niin läheistemme kuin koko seurakunnan ja myös laajemmalti Jumalan valtakunnan asioiden tähden. Ja sekä omassa rukouselämässämme että yhdessä saamme kokea voittoja sinun tähtesi, sinun voittosi tähden, sen mitä sinä olet. Kiitos Jeesus siitä. Aamen.